Олеже, сьогодні ти нам збираєшся розповідати про американський досвід роботи соціальних підприємств. Але, знаєш, мені цікаво після одної розмови з головою громади, який казав, сьогодні ми їздимо до них у Польщу за досвідом, а незабаром вони будуть до нас приїжджати, а ще й ми будемо їм позичати кошти. Так от я хочу запитати, а як гадаєш, чим би ми, українці, могли знадобитися американцям, яким досвідом?
А ми не могли знадобитися, а ми вже даємо користь і американцям, і європейцям, тому що від нас зараз їдуть туди люди і молоді, креативні, творчі.
Мозги ти маєш на увазі, так? Інтелект.
І якраз саме цій молодість і активність якраз зараз і допомагає, на жаль, не нашим економікам, а їхнім. І тому ми ділимося самим своїм дорогоцінним, своїм людським потенціалом.
Потенціалом, це точно. Це найкраща інвестиція, яка тільки не може бути в світі. Починаємо подкаст «Ваше право».
Ваше право.
Вітаю, друзі! Це аудіоподкаст «Ваше право». Його записує, поширює в соціальних мережах, в Ютубі, на своєму сайті громадська організація «Харківська асоціація незрячих юристів». У подкасті щомісяця звучать історії, рекомендації, лайфхаки, коментарі щодо законодавчих проєктів, соціальних послуг та ініціатив у громадах для людей з інвалідністю. Модерую розмову я, Володимир Носко. Сьогодні в подкасті будемо слухати голову громадської організації «Харківська асоціація незрячих юристів», адвоката Олега Липатюка. Трохи про нього скажу. Він уже більше 20 років як юрист, а згодом адвокат, консультує людей з порушеннями здоров'я і не лише, з різних юридичних, кримінальних, соціальних питань, відстоює універсальний доступ у міському просторі і не тільки. Ще й в судах постійно, можна сказати, мабуть, мандрує європейськими країнами, щоб позичити досвіду, як я вже казав на початку. Ну і, власне, нас сьогодні буде цікавити американський та український досвід вирішення соціальних проблем громади через розвиток соціального підприємництва. Пане Олеже, вітаю.
Доброго дня.
Аудіоподкаст «Ваше право» записується Харківською асоціацією незрячих юристів у межах проєкту «Сприяння місцевим територіальним громадам у захисті прав осіб з інвалідністю». Проєкт здійснюється за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні.
Складається взагалі таке враження, що в широкому загалі побутує думка, що в громадських організаціях та благодійних фондах можуть члени тільки працювати безкоштовно, на ентузіазмі, як то кажуть, або за благодійні внески, чи за кошти грантових програм, да, ще їх називають грантожерами. Ну і менше людей обізнані про те, що кошти, ГОшки та благодійники можуть насправді заробляти соціальним підприємництвом.
Почати хотів з того, що сам був початківцем створення Харківської організації незрячих юристів. Це було в 1998 році. І пройшов якраз той шлях трансформації, коли були потреби у громадських організацій на наших територіях одні, а вже європейські громадські організації, організації американські, вони шлях пройшли. Тобто мій досвід, який я зміг отримати під час програми громадських зв'язків у 2007 році, зараз він в мене проходить через призму часу. Дуже цікаві, хотів би сказати, спостереження. Я буду говорити, проводити паралелі про наші і американські громадські організації.
Давай.
Певні проміжки часу. Власне, буду зупинятися на організації, діяльність яких спрямована на таку клієнтську базу, як особи з інвалідністю. Наші організації осіб з інвалідністю після свого створення були акцентовані спочатку на отримання гуманітарної допомоги.
Або медично-реабілітаційної ще.
Так, ті, хто починали свою працю, всі починали з того, що якісь продуктові набори, якісь гуманітарні речі, і коли третій сектор, як такий, він у нас, коли почав формуватися, третій сектор громадських організацій, він не був підтриманий, не було такого механізму конкурсного, як наразі він сформований.
Звідти і іде ось цей шлейф.
Так, а на американському просторі цей шлях проходили американські громадські організації в 70-ті роки минулого століття. І є така книга одного соціального підприємця, тренера, коучера Джер Боши, який називає цю книгу «Від новаторства до підприємництва». Тобто новаторство, ентузіазм, він завершується після того, коли починається певне соціальне вигорання, коли люди, ентузіасти, починають вирішувати якусь проблему соціальну, вони приходять до того, що їм потрібні ресурси.
Абсолютно. Коли... Я сам з цим стикаюся, коли ти починаєш працювати, робити, а потім тобі хочеться якогось підживлення, ну і зрештою є родина, і думаєш... До біса.
Так,
ну, скільки
так.
ти можеш працювати безкоштовно, зрештою, у тебе вже є свій досвід, і ти маєш право за свої послуги брати винагороду.
Про це йдеться, що ці організації почали думати, як саме знаходити ресурси для свого існування, яким чином можна було б забезпечити. На сьогодні це називається інституційну спроможність організації, інституційну діяльність, така, яка би дозволила постійне зростання, розвиток, постійне надання соціальних послуг. Дуже цікаво, що 2007 року той досвід, які приклади, які мною були отримані в Сполучених Штатах, це такі дуже яскраві спогади, дуже яскраві громадські організації, які наша група тоді відвідувала, досі залишаються
актуальними.
Так, от пройшло 10 років, і можна показувати, яким чином, і розказувати. От сьогодні, можливо, ми якраз я буду про це казати.
Давай як... так, Олеже, щоб зрозуміло нашим слухачам подкасту, що таке є соціальне підприємство, можливо, ще не всі достоменні розуміють, що це таке. Ми поговоримо про визначення. От дивися, громадська організація, молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери «Соціум-21» у дослідженні «Соціальні підприємства в Україні» надає таке визначення. Соціальне підприємство – це організація, незалежна від організаційно-правової форми, яка вирішує соціальні та екологічні проблеми. І якщо це є соціальне підприємство, то має бути один із критеріїв. Це працевлаштування вразливих груп населення. Це ветерани АТО, це тимчасові переселенці, як з Криму, з Донбасу, люди з інвалідністю, мешканці сільської місцевості тощо. Ще один критерій – частина чи весь прибуток від діяльності спрямовується на підтримання статутної діяльності. І ще хочу сказати про третій критерій – частина чи весь прибуток виділяється на фінансування окремих видів послуг для соціально вразливих груп населення, підтримки соціальних, культурних чи спортивних заходів, проєктів тощо. Чим, на твою думку, є от соціальне підприємство?
Повністю погоджуюсь з тими ознаками, з тими критеріями, які тільки що були озвучені. І хочу сказати, що дійсно, за фактом своїм, без юридичного визначення, за ознаками, за критеріями, у нас в Україні існують соціальні підприємства. Ну, скажімо...
До речі, от люди, які займаються соціальним підприємництвом, вони кажуть, це насправді і добре, що у нас немає чіткого закону, який би ставив такі тісні рамки, тому що є варіація, чи це буде громадська організація, чи це ФОП буде, чи це окрема юридична особа буде, чи юридична створена при громадській організації.
Я думаю, що юридичне визначення мало би бути, тому що ознаки то ознаками, але коли ми говоримо про неприбутковість,
так.
Що таке неприбуткове підприємство? Серед тих ознак, які зараз тобою були озвучені, то одною з ознак неприбутковості є спрямування прибутку на статутну діяльність або засновника, або просто статутну діяльність того підприємства.
Так.
Не розподіл між засновниками або членами, бо то інше вже буде. А ознака неприбутковості – це і є один з критеріїв соціального підприємництва. Ну, я хотів би почати з початку таких принципових речей. Що таке громадська організація? Власне, що таке громада? От ми говоримо про соціум, про суспільство, про громаду. В громаді є певні прошарки людей, так, категорії людей. Є певні проблеми у культурній сфері, там музейна проблема, бібліотечна проблема, якісь там підтримка бібліотечної справи, наприклад.
Чи клуб пенсіонерів, який теж хоче робити там лавки у парку.
І інше, це інше, підтримка вже самих людей. Тобто ми, коли були в Сполучених Штатах, ми відвідували якраз і бібліотеки, відвідували музеї, відвідували заклади для людей похилого віку і для людей, які відносяться до тих, хто втратив дах над головою. Так? Це за клієнтською ознакою, так би мовити. Але, я кажу, от є проблеми. Є ті, хто намагаються їх вирішувати, ці проблеми. Або культурні, або соціальні, або екологічні проблеми. Люди хочуть покращити ситуацію. Вони бачать свою місію в тому, що нам не подобається ситуація з екологією. От ми бачимо свою місією покращити цю ситуацію.
Поставити, наприклад, контейнери для роздільного збирання сміття.
А от потім вони починають згуртовуватися в ініціативи. Одні залишаються просто громадськими ініціативами, інші створюють якісь структури. Або це буде як громадські об'єднання, або просто громадські ініціативи. І потім воно вже викладається в певну таку форму, як проект, де є чітко визначена мета, як ми говоримо про те, що ми хочемо покращити екологічну ситуацію, для того ми маємо очистити парк від сміття. Для того, щоб очистити парк від сміття, нам потрібно освітлення,
обладнання, а для цього потрібні кошти. І от ми можемо, наприклад, продавати каву, наприклад.
Так.
Правильно?
Так. Цікаво було, що в Сполучених Штатах ми були в одному такому цікавому закладі, як музей. Був просто старовинний будинок. Має архітектурну цінність, він такий з колонами, поважний такий той будинок кінця 19 століття. І стикнулися в громаді з тим, що цей будинок почав розвалюватися. Не було коштів на його
реставрацію,
на його... І люди знали, яким чином, де знайти ці кошти. В чому було соціальне підприємництво. Одна громадська організація звернулася до соціального бізнесу. Було виділено одну з нафтових скважин, прибуток від якої було спрямовано на відбудову цього будинку. Тобто це підприємство не платило податок, воно було звільнено від податку, і воно було неприбутковим. І ця неприбуткова, скажімо, структура спрямувала кошти на відбудову цього будинку. І потім в цьому будинку був розміщений місцевий музей, в тому будинку було організовано навчання дітлахів, і всі вже розуміли, що спільними зусиллями громади вони мали цей дохід від тієї нафти, да, який вони використали на те, щоб відродити свою спадщину.
А от якщо про українські приклади, я сьогодні спеціально погортав, їх насправді у нас теж є. Наприклад, мережа ветерано, це і піца, і охоронні агенції, і юридичні консультації. І мережа настільки розгорнулася, є і в маленьких, і великих містах, і вони теж, здається, 10% від своєї діяльності спрямовують якраз на підтримку ветеранів АТО, на вирішення їхніх проблем. Або магазин «Ласка», який збирає одяг, вторинний, назвемо так, або ж продають українських виробників одяг, і теж певний відсоток спрямовують на соціальні проєкти. Це про великі більш проєкти. Переконаний, хтось пече торти, хтось друкує купує на 3D-принтери і потім спрямовує або на сиротинці, або на якісь соціальні проєкти.
Я розумію, про що ти кажеш, так. Але це є в податковому законодавстві такий момент, коли кожен суб'єкт, який проводить господарську діяльність, може спрямовувати невеличку частинку на благодійність, відповідно на ті категорії, які ти зазначав. Але це не є соціальне підприємництво.
Тобто ти вважаєш, що це не
соціальне підприємництво, а то, які люди там були, або переселенці. От є такі приклади, що створюють люди пекарню, і де працевлаштовують тих, скажімо...
Або, наприклад, ресторан, де працюють люди з синдромом Дауна. Так?
Оце якраз оце приклади соціального підприємництва у нас в Україні.
І в Харкові, до речі, теж є. Сніг на голову, здається, так називається.
Так, є. Цікаво було, звідки воно починається, це соціальне підприємництво. Да, от ми прийшли в одну з американських таких організацій, і нам розказали таку історію, коли дві мами, у яких були нечуючі хлопчики, були на бейсболі. Вони були фанатами, хлопчики підростаючі, але вони були нечуючими хлопцями, і мами не знали, як взагалі своїх дітей, де можна було б працевлаштовувати, або яким чином можна було б їм допомагати організувати їхню реабілітацію. От вони сиділи на матчі бейсбольному, і один з гравців, з фанів, своєю футболкою поділився і дали їм цю футболку цим дітлахам. Вони зраділи і думали, яким чином можна було б її зберегти або ще щось. І одна з мам придумала таку річ, що давайте зробимо
аукціон.
Футболку.
Так.
Ні, не аукціон. Вони почали робити ковдру. Попокривали.
А, плести.
І почали з таких речей робити
килимки.
Килимки.
До речі, такий досвід у нас в Україні теж є, в Вінницькій області.
Так, і вони брали у людей, хто хотів би залишити якусь пам'ять, робили такі речі дизайнерські, що у мене є, наприклад, моя футболка, я хочу, щоб вона залишилась для моєї дівчини, наприклад, яка мене кохає. До речі, розказували, що у них дуже багато було замовлень від батьків загиблих на В'єтнамській війні солдатів, які давали речі своїх синів для того, щоб вони зберегли, пошили їм такі ковдри. І на тих ковдрах стіл, воно робиться з тих речей. Розрізаються на певні такі, скажімо, частини, і людина знає, що ця ковдра якраз, ну, це покривало таке. І воно таке мистецьке, воно красиве. Саме в цьому виробництві була задіяна праця нечуючих людей. Вони навчали, як правильно користуватися машинкою, як правильно кроїти. І у них такий бізнес був, і вони на цьому нормально і заробляють. І це допомогло їм вирішити питання реабілітації, працевлаштування і підтримки нечуючих людей. От саме з такого от креативу, саме з такого от випадку.
Олег, ми вже з тобою проговорили два моменти. Має бути ідея, має після цього буде вами складений бізнес-план і починаєте організовувати, оформлювати юридично і так далі. Розкажи, як оформити соціальне підприємство таким чином, щоб потім до тебе не причепилися фіскали. Бо кажуть, що якраз от є низка областей, де фіскали чіпляються. А як це може бути громадська організація, неприбуткова і з певними доходами?
Так. В даному випуску сьогоднішнього подкасту я не зможу повністю.
Пунктирно.
Я хочу пунктирно сказати, що податкова служба сказала, що неприбуткові організації, громадські організації можуть займатися прибутковою діяльністю, яка чітко зазначена в їхньому статуті. Але цим люди дуже мало користуються, тому що бояться, якраз не вистачає громадським організаціям певних знань. Не всі організації виходять на такий рівень, щоб займатися підприємницькою діяльністю, не всі можуть зробити статути для того, щоб не було певних зауважень від податкової служби і не втратити, скажімо, ознаки неприбутковості. Тому що дуже часто використовується механізм, коли громадська організація неприбуткова створює своє підприємство, засновує, так, і діяльність цього підприємства, прибуткового підприємства, от як я казав на прикладі скважини, да, американської, от діяльність цього підприємства, прибуткова діяльність, комерційна діяльність, надходить прибуток на статутну діяльність неприбуткової організації. Така от форма у нас використовується. Підприємство об'єднання громадян, ПОГ, так звана організаційно-правова форма. Для осіб з інвалідністю є в цій організаційно-правовій формі певні податкові преференції, тому що підприємства організацій осіб з інвалідністю передбачено законом, що можуть звертатися до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю і отримувати певну державну підтримку фінансову. Але у нас механізм такий складний, що для того, щоб ти отримав фінансову підтримку, ну, це потрібно здолати фортецю цього бюрократизму, тому що на шляху до преференції стоїть ще якісь комісії, дозволи. Ти для того, щоб отримати якусь пільгу, ти ще маєш отримати дозвіл на користування пільгою. Для того, щоб отримати...
Це мається на увазі пільги по податкам?
Так, от пільга по податкам. Скажімо, громадська організація осіб з інвалідністю користується пільгами на податок на прибуток, оподаткування прибутку своєї діяльності. Так от, для того, щоб скористатися пільгою на прибуток, на оподаткування прибутку, ти маєш подати відповідні документи на комісію, і комісія має сказати, от, так, ти то маєш право на пільгу, але ти ще маєш отримати доступ, для того, щоб користуватися правом. Ну, дозвіл на доступ.
Ну, це, м'яко кажучи, так.
Так, це в нас таке, там
такого скажи мені,
немає.
Будь ласка, ще на що є пільги?
Ну, для підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю є такі преференції, як пільги на єдиний соціальний внесок. Угу. Це дуже суттєва, там знижена ставка по цьому єдиному соціальному внеску, оподаткування прибутку підприємств. І є ще так звана нульова ставка за податком на додану вартість. Це і податок на землю. Це чотири таких важливих податки, де підприємства осіб з інвалідністю мають, скажімо, ті преференції. Ну і крім того, підприємствам передбачено, що фонд таким підприємствам може надавати кошти. Ну, на наші приклади, по суті своїй, підприємства Українського товариства сліпих, Українського товариства глухих, вони по своїй суті є соціальними підприємствами.
Серйозно?
Вони є соціальними підприємствами.
Але, слухай, ну вони ж ефективність нульова.
Так от, при тому, що в наших українських реаліях у соціального підприємництва не втілюється головний принцип. Принцип маркетингу, принцип ринку, принцип прибутковості. Нас орієнтували у 2007 році, що потрібно починати саме з бізнес-планування. І ніколи у вас не буде соціального підприємництва, як от ти кажеш, і вони ж не прибуткові. Так, то вони не прибуткові по своїй
суті,
і вони є неефективні за своїм змістом. Тому що вони не застосовують ринкових підходів, вони не ґрунтують свою діяльність на бізнес-плануванні. Тобто відсутня сама стратегія, сама спрямованість на успіх. Тобто стратегія спрямована на виживання, а не на розвиток.
Слухайте аудіоподкаст «Ваше право» на сайті громадської організації «Харківська асоціація незрячих юристів». Адреса інтернет-ресурсу jurist.org.ua. На цьому сайті ви зможете поставити запитання юристам або записатися на консультацію. Наші телефони – код Харкова 057, міський номер 705 1271. Також мобільний – 098 705 1271.
Телефонна розмова сплачується за тарифами вашого мобільного оператора.
А нагадую всім, хто слухає аудіоподкаст «Ваше право», сьогодні ми говоримо із головою громадської організації «Харківська асоціація незрячих юристів», адвокатом Олегом Липатюком. Олеже, і все-таки мені хочеться, щоб ти розповів про успішні кейси на прикладах активних людей з інвалідністю. Для чого я це хочу тебе попросити? Для того, щоб люди, які живуть у маленьких громадах, почули ці приклади і, ну, і були вмотивовані спробувати у себе відкрити конкретну таку справу.
Із таких кейсів з українських реалій ти мене поставив, Володимир, в якийсь такий несподівану, незручну ситуацію, що я навіть не знаю, що тобі сказати, де знайти той, скажімо, позитивний кейс, крім Харківської асоціації незрячих юристів.
Ні, ну чому? А от ми ж говорили про ресторани, та, оці.
З одного боку, знаєш, я би хотів сказати,
а потім
що...
у Києві є там булочна, до речі, і вони ж теж спрямовують
Я тобі можу сказати, що от асоціація незрячих юристів наша, вона є одним з прикладів того успіху сталості соціального підприємництва, тому що до нашої діяльності залучені якраз клієнти, а саме незрячі юристи, які своїм потенціалом надають певні послуги, в тому числі як і соціальні, так і юридичні. І ми знаходимо ресурси, в тому числі і заробляємо ці гроші на юридичних послугах. Потім можна сказати про те, що в УТОСі і в УТОЗі не можна сказати, що є неуспішні. В більшості свої неуспішні приклади, але в УТОСі є таке підприємство, як Біла Церква в Обухові, або в Дніпрі об'єднання Луч, або в Вінниці. Показуються дуже потужні результати.
Тобто і все залежить від менеджменту.
Від менеджменту, від можливостей. Так. В УТОЗі також є вінницьке підприємство, яке має і певні закази. Але коли ми спілкувалися в колі асоціації підприємців осіб з інвалідністю, всі зазначають, що державна підтримка або, скажімо так, доступ до цієї державної підтримки, якби він був доступним, достатнім, то у нас було більше прикладів успішного соціального підприємництва саме з тих, як підприємство, організацію осіб з інвалідністю.
А знаєш, як в таких випадках кажуть? Ну, хоча б не заважали. А що, давай з тобою наостанок побажаємо початківцям, у кого виникне або вже виникла якась ідея такої міцної мотивації, сил пройти всі ці бюрократичні фортеці, це я згадав твій вислів, та? І ще що?
Я хотів би побажати більш за все активності. Коли ми у 2006 році реалізовували проєкт фонду «Євразія. Крок до заможності», і до нас на навчання з підприємництва записалося 38 осіб, а завершили навчання лише 8. І тоді представники викладацького корпусу сказали, що ви не дивуйтеся, тому що активності і підприємницькі ініціативи притаманні 5 там, або 7% від загальної кількості населення. Тому я всім хочу побажати, щоб цей відсоток був більший, особливо, якщо ви хочете покращити своє життя, вам не варто сидіти чогось чекати. Ми всі чогось чекаємо. Ми всі чогось сподіваємося від інших, там, от там хтось
або
прийде,
прийде
щось
чарівник
зробить.
Якийсь зробить, купить.
Так. А потрібно брати і робити. Як гасло взяв і зробив.
Таке гасло нашого гостя, який сьогодні був у подкасті «Ваше право». Олеже, дякую. Олег Липатюк, голова громадської організації «Харківська асоціація незрячих юристів», адвокат, сьогодні розповідав нам, що таке соціальне підприємство, ділився своїм досвідом, американським досвідом. Ну, і як то кажуть, далі буде. Зустрічаємося через місяць. Подкаст провів Володимир Носков. До зустрічі.
На все добре.
«Ваше право» – аудіоподкаст для свідомих членів громади.